Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. U današnjem Klubu 2 Uroš Begović, naš gost, i govorimo o stripovima, o ilustracijama, o onome za šta je i on sam pre ove emisije rekao kako ćemo mi to da objasnimo na radiju. Uroše, dobar dan.
Dobar dan.
Pa kako objasniti na radiju nešto vizuelno?
Pa morat ćemo rečima, deskriptivnom metodom.
Naravno, na najavi na našem sajtu za ovu emisiju slušalci će moći da pogledaju neke tvoje radove, ali ako se zainteresuju, onda će te sigurno proučavati neko vreme. Pa reci mi, možda je konvencionalno, ali moment u kome si nastavio da crtaš, jer svi kao deca crtamo, a onda prestanemo, kada si nastavio da crtaš?
Zapravo nikada nisam ni prestajao, to je možda... zanimljivo, bavio sam se mnogo čime u životu, imam profesiju od koje živim, ali crtanje je uvek bilo tu, bukvalno od početka, tako da prestajanje nikada nije ni bilo.
A ta profesija, profesija od koje se živi?
Ja sam završio opštu književnost i teoriju književnosti, zaposlen sam trenutno kao bibliotekar.
E sada, opet, posao bibliotekara je sve izazovniji. Nekada smo na bibliotekare gledali možda i u onoj hijerarhiji sa nekim žaljenjem, ali u današnje vreme čini se ovo vreme ubrzano i vreme velikog stresa. Bibliotekari kao da imaju privilegiju da žive u nekim lepšim svetovima.
Da, moj kolega zapravo ima tu izreku, vjerojatno neki statistički podatak, da slikari i bibliotekari imaju najduži životni vek. Vjerovatno, usled malo mirnijeg i zato što, stila života i zato što ipak to su profesije koje su još uvek malo izolovane, malo se onako ne daju.
Pa, da li si u tom trenutku kada si odlučivao čime ćeš da se baviš upravo razmišljao o tome da ćeš biti među knjigama i u nekim drugim svetovima ili jednostavno voliš književnost?
Pa, volim književnost, ali nije to bila svesna odluka, to se naprosto desilo. Prosto svi mi kada smo mladi imamo neka interesovanja, onda pratimo ih ne razmišljajući mnogo o toj egzistencijalnoj kao crti, o tom odraslom aspektu života. Imao sam sreću da sam se zaposlio, tako da nije to bila odluka koja se, ja sam voleo i volim još uvijek naravno književnost, i zapravo sudbina je takva bila da sam i na manjem uzrastu dosta provodio u bibliotečkom okruženju. Naša kuma je bila bibliotekar, još uvijek je, imao sam pristup onim starim socijalističkim opštinskim bibliotekama, to mi je bio drugi dom. Tako da eto, nekako su se kockice tako poklopile i eto, završio sam tu gde sam, tako da... Odlično.
To je lepo. I da li postoji neka knjiga ili neke knjige koje su u tom smislu, a kasnije to možemo da povežemo i sa ilustracijama, obeležile tvoje detinjstvo, a kojih se sećaš i sad?
Da, kako da ne. Zaista sam uživao, bio sam praktično nekoliko godina opsednut serijalom Enid Blyton, Pet prijatelja.
Da.
To je išlo dotle da prvo sam pročitao sve što sam mogao da nađem u svojoj pomenutoj već lokalnoj biblioteci, a pošto je to serijal od 21 romana, onda je postojalo već izazovnije, naravno nije svaka biblioteka imala ceo komplet, postojalo izazovnije pronaći sve, onda je tu počinjalo obilaženje drugih biblioteka, onda sam inficirao nekoliko svojih drugova iz odeljenja, onda su oni počeli da pretražuju svoje lokalne opštinske biblioteke, tako da rekao bih da, taj serijal sigurno, me obeležio, čak sam i crtao jedno vreme, to je bila tema mojih stripova i crteža, Enid Blyton i njeni junaci.
To tako kreće, ja se sećam da sam upravo tu knjigu našla, da je, mislim, moja mama dobila tu knjigu u školi za sve petice i dobro vladanje i da od tog trenutka kreće avantura, a sličnu avanturu si, dakle, sproveo ti sa svojim prijateljima, možda ih nije bilo pet, ali detinjstvo obeleži avantura, svako detinjstvo je avantura, a onda kao ti neki sitni rukavci su ti neki svetovi u koje odlazimo čitajući knjige i časopise i magazine. Naše detinjstvo je obeležio Politikin zabavnik, Mikijev almanah.
Tako je, naravno.
Naravno. Pa koliko je tebi tu strip nekako zazvučao kao nešto čemu želiš ne samo da se posvetiš, nego nešto što želiš da konzumiraš?
To je bilo vrlo organski nekako, pošto smo ista generacija, odrastali smo u isto vreme, iskustvo su nam vrlo slično. Nekako nama je strip bio nešto normalno, nešto nadohvat ruke. Nije se o njemu zapravo, ja barem nisam mnogo razmišljao. To kupovali su vam stripove roditelji, baka, deka i ja sam to uvek čuvao. To je obično završi u vikendici i onda to su bila sporija, drugačija vremena, letnji raspust na selu, oduži se, imate 2-3 televizijska kanala, onda uglavnom na jednom većinu vremena puštaju neki tenis koji je tada bio vrlo dosadan sport i nemate šta da radite, čitate knjige ili posegnete za tu arhivu stripova koji su se gomilali, Politikin zabavnik, Mikijev zabavnik, i to se stalno čita iznova i nekako odrast, postane deo vašeg obrazovanja i neraskidivi deo, tako da ja sam odrastao na svim stripovima, čitao sam nekritički potpuno, znači sve što mi je dopadne šaka, posle u vreme sankcija naročito jer više nije bilo ni izbora, pa daj šta daš, čita se šta se nabavi. I nekako kada sam počeo, odnosno sve vreme, kao što sam rekao, ja sve vreme crtam i onda sam počeo naprosto da te neke likove oživljavam kroz strip. I jedno vreme sam, sada ne crtam više toliko strip, malo sam se više bazirao na ilustraciju, ali najveći deo, glavni deo mog detinjstva, strip mi je bio osnovni jezik i to je bilo prosto kao dobar dan. Prosto. Imate likove, hoćete nešto da uradite sa njima i strip je najprirodniji jezik za to.
Ovih dana je na televiziji tenis, pratimo ga malo sa malo više žara nego u tim godinama, mislim tu na opštu populaciju, ali opet i televizija našeg detinjstva je nešto drugo, školski program se pratio, možda i zbog drugačijeg ritma detinjstva i ritma života, ne samo zbog toga što je sada lošiji, mislim da i sada postoji, ali je drugačiji.
Izbor je veći, da.
Da.
Sećam se koncerta u podne, recimo danas mi je to nezamislivo, da možemo možda da vidimo na nekom od onih glavnih kanala, ne, onih žanrovski specijalizovanih. Bilo je nekako drugačije, sad opet malo to delu zvuči džangrizavo, svako vreme, svake generacije za njih najbolje vreme.
Svako vreme je i lepo i teško.
I lepo, da. Dobro rečeno, ja nekako s nekom polusetom sad već gledam na ta vremena u smislu, to se često ponavlja kao mi smo umeli, naša generacija umela više da ceni stvari, ali recimo u vezi s ovom pričom, mi smo čekali filmove, onaj ko nije imao video rekorder ili videoklub, kao na primjer ja sam morao da čekam filmove da puste film koji mi se dopada i znate, onda to postaje ritual, vi živite za taj petak kada izađe onih 7 TV dana i onda pogledate šta će biti tu ili recimo iznenađenje kada se nenajavljeno pusti neki film koji ste čekali, voleli. Meni je to dosta bilo bitno kao crtaču, jer ako želim nešto da nacrtam, ja to moram da vidim, da zapamtim, nije tad postala mogućnost otići na internet, otići na Google, pretražiti ono što vas interesuje i save picture as, nego prosto moralo je da se čeka nešto ili da se sačeka da u novinama objave fotografiju glumca, muzičara kojeg želite da nacrtate, to se sve čuvalo, ja i dan danas imam sve časopise, sve magazine, te isečke iz novina, to su čak i ozbiljne crtači 70-ih, 80-ih radili, skupili su fascikle referentnog materijala i objavi se fotografija automobila, on sačuvao taj određeni model automobila, možda mu zatreba u stripu, ne znam, određeni model Forda ili određeni avion. Tako da, eto, to je jedan od sad relikata prošlosti u stvari.
I tu su bile i bili su oni albumi sa nekim sličicama,
da,
naravno.
To sve, sve da. Isto religiozno skupljalo, čuvam sve to i dan danas. To je baš bio isto jedan od tih neprocenjivih izvora za crtače, izvora prosto referentnog materijala.
Da, prva možda stvar, odnosno serija koja se sećam kao dete je bio He-Man.
Tako
da?
Je, naravno.
Ali posle toga i Evoksi.
Evoksi i droidi također, isto kao da. Taj spin-off u stvari Lukasovih filmova. Takođe, sve, eto, imam i te albume, još uvek.
Dobro je da sve to čuvaš.
Da, da, inače imam, verovatno je to je karakterna, crta karaktera, dosta toga čuvam i čak i od svojih radova. Nedavno sam pronašao čak, to je ovako malo će čudno da zvuči, prvi crtež, svoj bukvalno prvi crtež zahvaljujući moje majci koja to negde sačuvala.
Koliko si imao godina i da li...
4 godine ona je zapisala datum, to je naravno neka žvrljotina nekim plavim flomasterom, ali baš je bilo zanimljivo, u uglu piše Urošev prvi crtež, datum 1988. godina. Tako da većina, čak rekao bih recimo 95% svega što sam crtao nekako je preživalo. Neke stvari sam naravno bacao u trenutku kada mi se ne dopadaju, neke su izgubljene, ali većina toga je nekako ostala. I vremenom sam ja to skenirao, tako da sad imam neki kontinuitet, onako zanimljiv kao retrospektivni neki presek celog svog rada. Nije bilo planirano, naprosto ja inače tako čuvam te stvari, te fascikle sa tim svim crtežima su ostale od osnovne škole do srednje škole preko kasnijeg dana do, evo, sve do danas kada se stvari to radi digitalno, pa to je sad na nekim hard diskovima.
I danas čini mi se potpuno drugačije da se nešto zabeleži, ako imate dete možete sve odmah da negde pohranite digitalno, da se to nikad ne izgubi, ali opet ni to možda nije...
Pa eto, ja sam se baš obradao, recimo, kada je moja majka pronašla to i kao, da dođi da vidi šta sam našao. Ili recimo jednom se desilo pre nekoliko godina da sam u podrumu našao neka svoja dva crteža iz... recimo 94. godine, tada sam imao 10 godina, kojih se kristalno, ja sam sećam, oni su bili u vikendici negde uramljeni i onda je to posle u jednom momentu nestalo. Sećam se crteža, ne znam šta je bilo sa njima i eto, pre par godina smo ih pronašli u podrumu. Tako da, eto još jedna zanimljivost.
Ono što smo mogli da vidimo na nekim izložbama kojima si učestvovao i na tvojoj izložbi, to su ipak neki noviji radovi.
Novi, pa naravno.
Ali kao što u svetu sada na filmskim festivalima postoje selekcije prvi filmovi poznatih autora, tako bi bilo dobro, a verovatno se to i negde dešavalo, da poznati ili etablirani autori prikažu svoje prve crteže, da vidimo od čega je neko krenuo.
Da, to, ja bih to zaista volao da vidimo kod domaćih autora. Sećam se recimo da je Rastko Ćirić imao jednu izložbu u Dečijem kulturnom centru, čini mi se, pre par godina, gde su bili njegovi crteži. Tako, ja bih zaista volao, ne znam sad koliko kolege čuvaju ove svoje stare radove, ali meni je to uvek zanimljiv aspekt.
U današnjem klubu 2 Uroš Begović.
Now I got a job. Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Slušate Klub 2. Sa nama je ilustrator Uroš Begović. Rekao si da se sada baviš više ilustracijom nego stripom. I sa novom tehnologijom načini na koji ilustrator radi su se proširili.
Jesu, definitivno.
I nekako možeš da lakše dođeš u kontakt sa ljudima kojima je tvoja ilustracija potrebna. Ili koji možda vide to nešto što ti radiš pa se zainteresuju i pozovu te da u nečemu učestvuješ.
Pa da, naravno, sve se ubrzalo, sve se iz korena promenilo. Ima tu naravno, kao i svemu, dobrih, loših aspekata. Što se samog rada tiče, prosto možete sve u bilo kom momentu da izmenite, tako da to je nekada bilo nezamislivo, a sada, na primjer, možda odlači mnogo vremena, zato što umetnik postane neodlučan, pa se onda stalno vraća, menja nešto, prepravlja i onda nikad kraja. Ranije ste morali stavite tačku na crtež, završite crtež i to je to. Što se tiče tih kontakata, pa naravno, to se isto ubrzalo neverovatno mnogo. Ja sam relativno mlad, sa 14 godina sam dobio svoj prvi pristup internetu 98. godine i već
sećaš li se zvuka dial-upa,
naravno, da.
Jer nedavno sam slušala emisiju u kojoj su neki divni ljudi skupljali sve zvukove iz prošlosti koje nekako nikada više nećemo čuti ako ne zatražimo.
Da.
Jedan od takvih je kačenje na internet.
Da, i to i u nekim od njegovih varijacija, pošto trenirano uho je već u jednom momentu moglo i da primeti po tom zvuku kada neće uspeti da se konektuje. Sećam se toga i naravno to je čak bilo povezano s još jednim, da kažemo, reliktom prošlosti, ponovo sa jeftinijim impulsom za telefon koji je nešto bio rano ujutru ili posle 9 sati, pa se onda i to kombinovalo da bi se malo smanjio taj račun, odlazilo se na internet u određenim periodima dana. Tako da već tada, već 98. 9. godine su počeli ti prvi neki krugovi, newsletteri su tada bili aktuelni. Zlatko Milenković, ja mislim da i dan danas radi strip vesti, one su se jednom nedeljno slale svim zainteresovanim i dolazile su na mail. I onda vi tu imate pregled toga šta se dešavalo u toj nedelji na domaćoj, regionalnoj, pa pomalo i svetskoj strip sceni i tu su bili razni pozivi na saradnju, konkursi. A danas je naravno to već potpuno to je ipak bilo vreme kada ste imali posrednika nekog, ali ceo svijet vam je već bio u inboxu, a danas je to potpuno neposredno, znate, već Instagram i ti profili, čak mislim crtači imaju svoje, da kažemo, neke društvene mreže,
da,
svoje sajtove gde kače svoje radove, naprave portfolio, onda međusobno jedni druge prate, to su ti lajkovi, šerovi, sve već kako to
ide. I postoje neki ljudi koji onda skupljaju najbolje od raznih autora i onda oni imaju neki svoj profil na kome...
Da, pretpostavljam da imaju toga, da.
Da.
Na DeviantArtu postoje određene grupe gde se tako skupljaju radovi po raznim kriterijumima, žanrovski, stilski, tako.
Da, ja na Instagramu pratim nešto što se zove Pikame, to je na španskom, i oni skupljaju radove raznih ilustratora širom sveta, tako da mislim da nisu jedini, ima, sad se sve do te mere usložnjava.
Da.
Da li u tom smislu znaš gde šta da tražiš, zato što se sve toliko usložilo?
Pa uglavnom da, nekako je to moja generacija, možda ta prva koja je nekako odrastala, sazrevala sa internetom, pa smo učili taj jezik u hodu. Tako da mislim da se relativno dobro snalazim u tom prostoru, pa se adaptiram na te nove termine i na nove platforme. Tako da mislim da nemam nekih problema za sad. Još mi nije toliko pregazilo vreme.
Pričat ćemo o tome kakav je stil tvog crtanja, ali za koga crtaš, kada crtaš, da li crtaš nešto što je tebi na umu, pa onda negde plasiraš?
Da, pa eto, ustanovili smo, ovo mi nije primarni poziv, tako da imam tu sreću da mi je nešto između, mislim, to jeste moja strast i istovremeno i hobi, ali više od hobija. Imam sreću da radim za sebe, meni je to nekako najvažnije uvek bilo, imao sam često raznih ponuda i da radim u nekim studijima, ali nisam morao to da prihvatim. Velika razlika, barem za mene, mislim da ima drugačijih crtača, drugačijih senzibiliteta, da li crtate ono što volite. Jer ako ja u mom slučaju, ako ne crtam ono što me zaista inspiriše i nešto što mi je izazovno, onda mi je potpuno svejedno koji posao radim. Onda ne moram ni da crtam, ako je to samo nešto naručeno što će mi doneti prihod, platiti račune, onda mogu da radim bilo koji drugi posao. Tako da radim u svoje slobodno vreme koliko mi vreme dozvoljava, što možda nije dobra stvar, jer poslednjih nekoliko godina sam postao dosta, možda previše pedantan i onda, kao što sam pomenuo malo pre, još i u kombinaciji sa ovim tehnikama koje dozvoljavaju stalne neke promene, dosta dugo radim pojedine radove, mnogo više nego što bi to bilo ko je makar i poluprofesionalno dozvolio sebi. Tako da eto, povremeno naravno imao sam i klijente i to dosta onako i krupne, radio sam svoje vremeno i za Save the Children, za kancelariju poverenice za ravnopravnost, za različite nevladine organizacije, neke publikacije, brošure, ali ono što najviše volim da radim, to je prosto ono što meni prija, što poželim.
Što je dobro i to je jedan od načina, postoje te neke kao dve teze, jedna je baciš se u rad i onda radiš za sve, kao što filmadžije snimaju jedan film ono što žele, jedan da prikupe pare za ono što žele, a postoji i ovaj drugi put, a to je nemoj dirati, znači svoju strast ili onu ljubav, nemoj dirati u to. Da. Nego možda radi u trafici, samo nemoj to da radi, nemoj da diraš.
Pa da, složio bih se sa tom konstatacijom, da. Zapravo, paralela sa filmom i stripom i generalno ovom industrijom, zato što je ovo što ja radim je nešto između umetnosti, nije baš skroz ni umetnost, nadam se niko neće uvrediti, ali ima tih elemenata industrije zabave. Tako da poređenje je sasvim na mestu. To su ti kompromisi, to je potpuno to.
A i ono što tebe zanima je pop kultura.
Pop kultura, da, to je praktično fan art, tako se to zove u toj zajednici. To je zapravo konstanta, ja od uvek, pričali smo već o tim mojim početcima, od uvek sam voleo da crtam nešto što vidim, omiljene filmove, junake iz filmova, junake iz stripova, junake iz književnosti, kasnije kako su stizali novi mediji, to su bili likovi iz video igara.
Ili kako
muzičari, na primjer, kada sam u svojim tinejdžerskim godinama počeo da se baš onako interesujem za muziku, počeo sam sve više da crtam bendove koje volim, ilustracije po njihovim tekstovima, i to mi je možda negde, taj korpus radova mi je možda nekako najpopularniji među ljudima koje srećem.
Ili sada serije, iako serije nisu nešto novo, ali su sada u ovom dobu koja dobila na značaju.
I ja se stalno vraćam tim temama, prosto film koji mi je bio omiljen i pre nekoliko godina, pre desetak, možda čak i u detinjstvu, ja i dalje imam poriv da crtam to, zato što moj stil se menja. Tako
a otkri slušalcima koji je to film?
Pa, recimo, da, ovo neće previše impresivno zvučati, ali recimo Park iz doba Jurena mene ostavio veliki, veliki utisak. Gledao sam ga kada izašao 93. godine, još i pre toga sam voleo dinosauruse. I onda
a
mi je
koji dečak od 9 godina ne voli dinosauruse?
Pa da, mislim da je u to vreme nisu još oni bili toliko popularni, ali taman je to bio taj nekako, taj talas jedan koji je krenuo. I od tog vremena, mislim, od 93. više nije bilo.
Kako se zvao onaj Disneyjev crteni nešto, Zemlja posle?
Svet pre vremena.
Svet pre vremena, da.
I to se sećam da sam gledao u tom uzrastu i imam čak neke stare crteže nekih likova koji naravno ne liče ni na šta, jer sam morao da ih crtam, kao što smo rekli, po sećanju nisam imao. I sećam se jednom, jedan broj Politikinog zabavnika je doneo na naslovnoj strani malo stopalo i to mi je bila velika stvar.
A ja se sećam da sam plakala zato što sam nekako znala da su oni nestali, tako da su ti dinosaurusi zapravo bili moj deda mraz. Nisam imala deda mraz traumu, ali dinosauruse Da. Hajde se vratimo malo na te bendove. Da, da. Ono što sam videla više puta, to su Ramonsi, da, to je Oasis.
Da.
Noel Gallagher.
A to malo kasnije. Malo kasnije Ramonsi su bili baš onako velika fascinacija. Njih sam otkrio baš na pravom periodu sa 16 godina. To potpuno mi je promenilo gledanje na svet, na muziku. I odmah sam počeo da ih crtam. I crtam ih do dana današnjeg sa nekim pauzama, sa variacijama. Oni su vizualno, pa mislim, zaista momci su bili prilično karikaturalni, imali su jak stil i bili su prosto kao rođeni za animaciju, da se animiraju. Njih sam crtao od 2000-te pa do danas, s vremena na vreme, i to su mi neki od najpopularnijih radova na tim, kao u društvenim mrežama, kao i galerijama, to najviše komentara ima i lajkova. Evo, pre neki dan bilo je dosta zanimljiva situacija, ne pridem tome previše značaja, ali recimo nacrtao sam Rolling Stones-e pre nekoliko godina, mislim 2014. godine, i na zvaničnoj Instagram stranici benda su podelili taj crtež. Tako da, eto, dobio ne 80 i nešto hiljada lajkova. To je meni onako...
A nije ih nahuškao na to Brian Rašić, koji je njihov prijatelj, nego su oni to slučajno videli.
Pa da, mislim da su vjerojatno pretraživali Google i ukucali par ključnih reči, vjerojatno Rolling Stones fan art, i eto, tu je negdje isplivao moj crtež. Mislim da je samo onako zanimljiva informacija. Nije, naravno, nećemo pridavati tome neki veliki značaj danas.
Zašto da ne?
Pa zato što znamo svi koliko, kako funkcioniš u društvene mreže svaki od tih bendova. Oni praktično imaju zadatak da svaki dan, nekoliko puta dnevno možda, podele nešto.
I da,
nema
i to,
toga mnogo.
To najčešće nisu oni, nego ljudi koji rade za njih, što je malo razočaravajuće, zato što kad taman mislite da, aha, sigurno je Keith Richards to podelio, nije.
Da, to me je pomislio, mada s obzirom na to kolika su institucije Stones, ja pretpostavljam da je to ipak neka osoba koja je na platnom spisku i da verovatno možda čak i oni moraju, recimo Jagger mora da da neku autorizaciju, ali dobro, to sad mi nagađamo, više ovako simpatična informacija.
Da li ima neko od novih muzičara ko ti je zanimljiv u tom smislu, ili si...
Za mene je sve negde stalo s krajem 90-ih. Sad ne znam šta definišemo pod novi muzičar.
Dakle, Britpop je nešto?
Britpop, grunge, tu negde, negde se završilo moje. Mislim, pratim ja, ima tu u svakoj dekadi, ima poneko zanimljivo ime, ali... To je nekako meni zlatni rudnik 90-te, 80-te, 70-te, dalje od toga nekako onako malo slabije. Dobro. Neki biser.
Dobro, ima dovoljno umetnika koji se bave novim dobom. Poznajem vas nekoliko koji ste, bilo da se bavite muzikom ili pisanjem ili eto, ilustracijom, negde zakucani u neke dve dekade, ali neko mora da brine i o prošlosti.
Da, lepo rečeno.
Pa da. U današnjem klubu 2, Uroš Beković.
The rise of the machine. I must admit you gave me something momentarily in which I could believe. But the hand of harsh reality's ungrown. It's on its way back here to scoop you up, but not on my watch. I wanna stay with you, my love, the way some science fiction does. Reflections in the silver screen of strange society. Swamp monster with a heart on for connectivity. The ascension of the free. Mass panic on a future colony, quantitative easing. I want to make a simple point about peace and love, but in a sexy way where it's not obvious. Highlight dangers and send out hidden messages the way some science fiction does. With some science fiction does. Tried to write a song to make you blush, but I've a feeling that the whole thing may well just end up too clever for its own good. The way some science fiction does. Majko slova i slav i spasa troje ručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Klub 2. U današnjem Klubu 2 i dalje je u našem studiju Uroš Begović. I govorimo danas o njegovom poslu. On ima privilegiju da se bavi nečim što voli. One mudre izreke kažu da ako to na vreme izaberemo, da onda nijedan dan neće biti radni. Ali da li postoje dani kada si zbog nekog crteža napet? Ili jednostavno samo uzmeš i to
vrlo
nešto baciš?
Redko. Vrlo redko. Vrlo redko. Ima dana kada mi se ne dopada ona na čemu radim, ali... Ne traje to kod mene duže dan, dva. Ima perioda kada se i zasiti malo, ali opet kažem, sumnjam da sam ikada bio u svom životu mjesec, dana, dva, da nisam uzeo olovku u ruke, da nisam nešto crtao. Zasitim se pojedinih radova, ali opet sreće što sad radimo digitalno. Ja imam, nažalost, možda 15 projekata na kojima radim paralelno i onda oni mi se stalno razgranavaju i tamo nešto kao hidra prosto, tamo nešto zatvorim, ja sam uđe vremenu počeo 2-3 nova rada, tako da kad mi se i nečega zasitim, ja pređem pa radim nešto drugo i posle se
radim. To je dobro, zato što nema takozvane prokrastinacije. Ljudi koji imaju problem sa ovim fenomenom kažu da je dobro kada sebi stvoriš nekoliko poslova da ne bi imao prazan hod, već da bi kad se zasitiš jednog kao eto ti došao
ja
do nečeg drugog
i
bio
otišao u drugi ekstrem. Imam jedan onako folder na hard disku kao radni i tu sad već ima dosta neke stvari čekaju po godinu dve dana. Ima ih i koje su možda starije da se završe, ali dobro.
Da li te ljudi pitaju kada će izložba?
Često me pitaju i onda napravim izložbu i onda polovina ljudi ne dođe. Pa da, pitaju. Prošla izložba je bila kada? 2017. U SKC-u, a izložba pre toga je bila 2011. Znači, 5-6 godina je potrebno da se nakupi novih radova. Ne volim mnogo da izlažem stare stvari, premda manje više to sad stilski sve nekako došlo na svoje ujednačene, ali otprilike tako na nekih 5-6 godina mislim da ja barem nema nešto smisla mnogo to raditi.
Pomenuo si stil. Stilski, lepe su boje, nekako deluju živo. Deluje...
Kičasto malo, da.
Nije kičasto.
ne znam, ja sam potpuno samouk, ne znam teoriju boje, a to sve nekako nabada malo, ima tu ono što se na engleskom kaže trial and error momenta. Ali da, nekako volim ja te boje, da to bude živo, jasno, onako duboka senka.
Jeste,
svedeno.
Da, trodimenzionalno
delo. Da, često, dešava se s vremena na vreme da mi ljudi pitaju, ovo je ovo 3D u kom programu radiš? Ali nije, naprosto izolujem tu nekako liniju i gledam da bojim pomoću svetle. Sad ja kažem, sam sve to naučio, ne baš sam. To je internet, to je ovaj čuda današnjice, danas sve možete na internetu da naučite. Mukotrpan je put, nije lako, ali ako radite stalno, naći ćete svoj stil, naći ćete metod kojim radite. Pogledate nekog kako radi, pa onda ne jedan tutorial, drugi, pa probate, ne ide, ide, kombinujete nekoliko. Meni je konkretno za ovaj stil, razlike u mom stilu su drastične i sad malo pravim digresiju. Jedno vreme sam crtao podržavajući francusko-belgijsku školu stripa. To je bilo dosta davno, to je bilo kada mi je bilo 15-16 godina dok sam se tražio. To je bilo baš podržavanje Frankenovog stila, malo mi sramota, kopirao sam prosto. Onda u jednom momentu sam potpao pod uticaj alternativnog stripa. Onda sam počeo da crtam neku kombinaciju ta dva. U jednom momentu, tokom studija, sam napravio malu pauzu od crtanja, jer naravno imao sam neka druga interesovanja. I to je možda bio najzanimljiviji period. U tom momentu sam se očistio potpuno od tuđih uticaja, od stilova sa strane i mogao sam da vidim kako ja zapravo crtam. I onda je došao ovaj period o kojem sada pričam, oko 2010. godine, kada je konačno internet kod nas došao onako ADSL, velika vrata, nije više dial-up, može sve da se vidi, krenuo je YouTube, nekako otvorilo se sve i mogli ste da vidite kako to drugi ljudi rade, pojavile su se prve te galerije za crtače, društvene mreže i odjednom mnogo uticaja različitih. Primao sam sve to u sebe i trebalo mi jedno 5 godina da dođem do ovog stila kojim sada crtam, da shvatim kako sa to, praktično čovjek uči iz početka. Aha. U jednom momentu.
A da li si mislio, da li si razmišljao o tome da povežeš, pošto eto, imaš s jedne strane diplomu filološkog fakulteta i baviš se ilustracijom, da se baviš narativnim ilustracijama, odnosno i evo, pominjali smo i strip, imao si već jedno objavljeno delo u tom smislu, ali da tako nešto nastaviš ili da kreneš u animaciju u nekim tim...
Ne, recimo animacijama nikada nije zanimala. One, meni deluje baš komplikovano, svaki frame pojedinačno se crta.
Potrebno je strpljenje.
Strpljenje, da. Ja jesam strpljiv, ali toliko strpljiv baš i nisam. Nekako mi nikada animacija nije privlačila. Što se tiče ovog narativnog, neke narativne, odnosno ilustracije narativa, da, zapravo imam nekoliko ideja za neke stripove koji nisu baš klasični stripovi, klasična fikcija. U prošlosti sam često ilustrovao neke anegdote iz života, pa se to nekako nastavilo dešavati i imam nekoliko priča, da kažemo, polu autobiografskih, koje nisu klasična forma stripa, koje bi bile zapravo malo relaksiraniji strip. Više ima teksta, manje ima slike. Tako da to je nešto na čemu se nadam da bih mogao da radim malo više, odnosno već radim na tome, samo to ima recimo i taj jedan projekat na kojem sad radimo 30 strana, a pre nekoliko godina sam 3 strane stripa crtao 2 godine, tako da, kažem, nisam baš najbrži, morao bih malo da se ubrzam.
Ali kad pominješ projekat, da li projekti podrazumevaju neke deadline-ove? Odnosno...
Ne, projekat, lični projekat, to sam iskoristio lični, više da. Kao odrednicu.
E pa, lepo je imati lični projekat, jer onda nema nikoga za vratom.
Da.
I onda stvari mogu da ispadnu mnogo bolje, mada ima i ljudi koji dobro rade pod pritiskom, ali...
Verujem, ima, naravno.
Da li sad imaš neke planove ili sam te za ovu emisiju uhvatila u tom nekom periodu u kome radiš sve ono što inače radiš?
Ne, u ovaj drugo pitanje, da, inače, radim eto na tom, na svemu tome što mi stoji u tom čuvenom radnom folderu. Paralelno privodim kraju neke radove i imam uvijek ideja za novo, tako da kod mene sve standardno, baš ovako kao što smo sada pričali, to je taj trenutak u kojem sam, to je trenutak koji srećem, eto, traje već nekih 5-6 godina sigurno.
Je li imaš neke kolege čije radove također možeš da nam preporučiš ili je najbolje otići?
Ima ih baš mnogo, baš ih mnogo ima. Mnogo ima talentovanih crtača kod nas. Pa, i to ranije nekako, kažem, sve bilo manje. I to je bio taj krug oko škole stripa Đorđe Lobačev, koji dan danas, to su neprikosnoveni autori, ali zahvaljujući ovim društvenim mrežama tu sad iskaču razni umetnici koji nisu delovi nikakvih tih, da kažemo, uslovno rečeno kružaka, bukvalno iz ovog grada, iz onog grada, tako da internet vrvi od naših autora koji su neverovatno talentovani, previše ih je da bi se imenovali.
Ali evo, preporuka našim slušalcima da za početak pronađu Uroša Begovića, našeg današnjeg gosta. Uroša, hvala na ovom gostovanju.
Nema na čemu, zapravo setio sam se dolazeći ovde da mi ovo nije prvi put da gostujem kod vas. Bio sam na Radio Beogradu 1999. godine u martu.
To je sjajno, tada si bio vrlo
mlad. Tada sam imao 16 godina, to je bilo nakon izdavanja mog drugog fanzina. Ne sećam se tačno koja vaša koleginica me zvala i kojim povodom, verovatno, mislim, pričalo sa mojim radovima, ali se isto tako sećam da sam jedva došao, grad je bio blokiran, tada je Richard Holbrook dolazio da onaj poslednji ultimatum Miloševiću pred bombardovanje
donese. Strašne
uspomene. Baš se osjećalo, osjećalo se to u gradu. Eto, to je bilo moje prethodno gostovanje ovde kod vas.
Neće proći toliko godina do sledećeg, a mi ćemo istražiti koja je to koleginica bila tada. Današnju emisiju za vas su realizovale moje drage kolege u režiji, bio je ovo Klub 2. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.